Aramusizanyo ebazanyo kera amachaga lero kama ebazwe aonga tuke nokusomesebwa ekigambo kya Mukama tuonge ekisira kino jali nokusaba nti tongera okwebaza ennyo ayi Mukama kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okulungamizibwako ayi Mukama era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi era kubanga ekigambo kyo kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwojo obubiri era nga kiyitamu n'okwawula nekyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusobyo era nga kyangu okwawula okulowooza n'okufumitiza kw'omutima tukyaniriza gye tuli otukolamu omulimu gw'obutuukirivu obukitugwanidde gye tuli era Mukama Katonda affe weegulumize ng'owangula sitaani enkweze n'emitego gye gyonna egiyinza okwagala otubbako oba otuggyako ekigambo kyo mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama affe amiina. Amakya ga leero mu kitundu kye ntwala ng'enkomekerezo y'okubiirako omutume Pawulo eri be yawandiikira ebbaluwa mwe tuzze tuyigirizibwa tugenda kuba n'omulamwa gw'obwogenderevu obwegenderevu bw'okuba abajulirwa ba Yesu Kristo mu byonna. Tulaba ng'omutume Pawulo awunzika okubuulirwa kwe ng'akubiriza fenna n'abo be yawandiikira ebbaluwa eno Abakolosayi okuba abeegendereza okuba abajulirwa ba Yesu Kristo mu byonna bwe yagamba mu sule y'okuna onyoro okutaano n'olw'omukaaga nti abo abatanakkiriza mutambulenga nabo n'amagezi nga mukozesa bulungi ebiseera bye mulina enjogera yammwe ebeerenga ya kisa era ng'enoga omunnyo mulyoke mumanye eky'okwanukulanga buli muntu yenna kama yebazwe. Kyali era kiba kikulu nnyo okuba ng'ebyo byonna ebyali bibuuliriddwa nga bwe tuzze tulaba mu kumanyisibwa obusukulumu bwa Yesu Kristo gye tuli byeyongera bweyongezi kola oba kozesebwa mu bulamu bwaffe ffenna ababibuuliriddwa nga mu kubissa mu nkola olw'okumanya n'okutegeera kwabyo omukkiriza mu Yesu abeerera ddala wansa weewaawo tiweewaawo olw'okumanya n'okutegeera kw'ebyo byonna bye tuzze tusomesebwa omukkiriza mu Yesu abeerera ddala wansa mu ngeri nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yagamba mu Yokaana essula y'omunaana onyiriri olw'asatu mu olumu n'olw'asatu mu bbiri nti bwe munywerera ku kigambo kyange muba bayigirizwa bange ddala era mulitegeera amazima n'amazima galibafuula baddembe kama yebazwe nga bwe guli nti ky'omanyi kyolesebwa eri abo abakulaba ng'okikozesa mu mpisa oba enjogera zo ebikyolesa si bwe guli era olw'okuba amagezi y'enkozesa y'okumanya entuufu kye bayita wisdom y'enkozesa y'okumanya entuufu n'olwekyo bw'obanga olina bingi by'omanyi naye nga tobissa mu mpisa oba mu njogera ezibyolesa obanga atalina kyamanyi si bwe guli. Pawulo kye yava agamba nti abo be mutabagana nabo abatanakkiriza mutambulenga nabo n'amagezi nti ng'ebyo bye mumaze okumanya n'okutegeera mubissa mu nkola eyolesa obwannamaddala bwabyo gye bali nti bye bituufu nti enjigiriza ze tugezezzaako okubanywezaamu ze ntuufu Jokubuli ilwa kunoko nako tuzenga tulabanga musule yokusa tuwewede. Mubiatubuli ilwa mumaka. Obambula mubwa fefeke nyini. Okwe isamu. Betugwani de. Okubako. Oba okubamu. Biebiali biebigambo biebimu. Omutume Paulo biagamba abefeso. Musula eyokutano. Onyoro kuminetano kutusa kuro kuminomusamu. Weagamba abefeso nti mutunule nga mutambula n'obwe gendereza. Singa batalina magezi, wabula nga balina amagezi. Mukiraba. Omuntu atambula nga talina magezi yoyo atasabya amanyi mu nkola. Naye asabya amanyi mu nkola yatambula nga alina amagezi. Kyekijjayo Yesu Kristo kyeyagamba abayigirizawe mu Matayo sura y'omusanvu nnyo olwabiri mu nnya. Nti oyo asamu nkola byembalagirira oba byembabuulirira yabanga omusajja eyazimba enjuye ku lwazi olw'emiyaga n'empewo zonna we byakunta tebyasobola kuzikiriza nnyumba eyo. Naye Pawulo abagamba nti nga temwonoona biseera kubanga ennaku zino mbi temubanga basirusiru naye mutegeere Mukama waffe kyayagala. Kiba kya buswavu nnyo era tujja kirabako mu maasoko Pawulo Yakobo we yali akyogerako. Omuntu okuweebwa ebintu by'alina okukozesa oba birabo ng'oba mujjukira engeri Yesu Kristo ze yawako abo abaali baweereddwa ebirabo abamu ne babiziika buziisi ne batabikozesa. Ekitegeeza mu ekyo nti kiba kyakabasa, kiba kikyamu era kiba kibi. Okuweebwa ekintu nga okumanya n'okutegeera kwe tuweebwa ne tutakussa mu nkola. Kyekikuyisa omusirusiru weewaawo oba tovumiddwa oba obuuliddwa ky'oli. Mu Yakobo essuula esooka okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'omwenda okutuusa ku lwabiri mu omukaaga tugambwa nti ekyo mukimanye abooluganda abaagalwa, buli muntu abeerenga mwangu waakuwulira kyokka alemenga kubuguutana kwogera era alemenga kwanguwa kunyiiga, kubanga obusungu bw'omuntu tebumuweesa butuukirivu bwa Katonda. Kale mulekenga emize gyonna n'ekibi ekyasigala mummwe, mwanirize n'obuwombeefu ekigambo ekyasigibwa ekiyinza okulokola emyoyo gyammwe. Mubeerenga bakozi ba kigambo so si abakiwulira ne batakikola nga mwerimbalimba. Kubanga omuntu awuliriza ekigambo naye n'atakigondera afaanana ng'omuntu eyeeraba mu ndabirwamu, bw'ava mu ndabirwamu amangu ago ne yeerabira nga bw'afaananye. Naye oyo atunula n'enkaliriza mu tteeka ettukuvu erituukiridde erireetera abantu eddembe n'alinyiikiririramu tajja kukoma kulijjukiranga kyokka, naye ajjanga kukola birigamba era anaaweebwanga omukisa mu buli kyakola. Omuntu yenna weerowoozanga nga wa ddiini naye n'atafuga lulimi lwe aba yeerimba n'eddiini ye teriiko kyegasa kama yeebazibwe. Kitundu kino kyongera otubuulirira okuba abo abassa mu nkola bye tubuulirirwa era tubissa mu nkola mu mpisa zaffe ne mu njogera zaffe nga weeyisanga bw'olagiddwa oba bw'owuliriddwa era ng'ekiggaaniddwa nga we tubuuliddwa wano tokikola. Tujjukira Pawulo we yagamba Abakolosaayi naffe nti ebyo bikolwa eby'omubiri tubitte. Yakobo kyagamba wano nti ekibi ekikyali mu mmwe mukirekenga mubeerenga bakozi ba kigambo so si abakiwulira ne batakikola okubanga muba mwerimba bwerimbi. Era gyakomekereza mu kitundu kino mwatubuuliridde otugamba nti oyo Eyoroza nga wadini, timukiriza, mukristayo. Choka natafuga rulimirwe, natafuga kamwake. Ava, yeri imba. Nedini ye, teriko, chegasa. Ni wabanga wachiti, oba musumba, oba nabi, oba kabona, oba muweleza watia mukanisa. Nabanga, tafuga rulimirwe. Aba yerimba norecho nawe tasani dekolachi. Kulimba muleke yerimbe na yegwe takolachi. Takulimba. Yakobo chiringa ngero wenda gane mpya. Aba manyi Proverbs. Chitabo che ngero munda gane nkade. Yakobo chiringa ngero wenda gane mpya. Orokuba mokubulira kwa magezo kunji. Era mulama gwegumu agamba musule yokusatu. Someyo musule yokusatu. Okuva ku nyiro soko kutusa kure 12 nga twetegereza. Nkyabooluganda abayigiriza tebasanye kubeera bangi mumwe kubanga mukimanyi ngaffe tulisalirwa omusango munene okusinga abalala. Kinayogeddeko waggulu. Nkyoba oli muyigiriza nga ffenna wano we tuli. Kubanga tuli kanisa esomesa Bayibuli n'omulamwa gw'okuba abayigiriza era abayigirizwa. Weewaawo. Tuchigwani de okutimanya nti wadefena neyongera yo mulinyoro okubiri tusobya mu ngeri nyingi omuntu yenata sobya mukogera aba muntu eyatukirira asobola okufuga omubiri gwe wonna omuntu yenna atasobya mukogera aba muntu eyatukirira asobola okufuga omubiri gwe wonna. Tuyinza neyongera yokusoma okufuga embalasi netujikozesa kye twagala olw'ebyuma bye tuba tutadde mu kamwa kaayo era n'enkasi entono esobola okukyusa ekyombo ekinene ennyo n'ekiraza omugoba waayo gy'ayagala newankubadde ng'empewo ekisindika ebeera y'amaanyi mangi n'olulimi bwe lutyo newankubadde nga katono kantu katono lwenyumiriza nnyo. Akalira akatono kasobola okukoleza ekibira ekinene ne kijja. Olulimi nalwo muliro. Lujjudde obutali butuukirivu bungi okusinga ebitundu ebirala eby'omubiri gwaffe. Lwo omuliro lugujja mu geyena ne lulyoka lukoleza omubiri gw'omuntu gwonna ne gwaka ng'oluyiira okumutuusa mu kuzikirira. Tebereza. Abantu, ebisolo ebya buli ngeri, n'ennyonyi, n'ebyekulula, era n'ebyomu nnyanja, basobola okubiyigiriza ne babifuga. Naye tewali muntu n'omu asobola kufuga lulimi. Terufugika era lubi nnyo, lujjudde obutwa obutirawo. Olulimi tulukozesa okutendereza Mukama era Kitaffe, ate era lwe tukolimiza abantu abatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Mu kamwa ke kamu ne muvaamu okutendereza n'okukolima. Abooluganda, kino si bwe kyandibadde bwe kityo. Ensulo y'emu eyinza okuvaamu amazzi agawoomerera n'agakaawa. Abooluganda, omutiini guyinza okubala ezeyuteni oba omuzabibu okubala etiini. Bwetyo n'ensulo y'emu teyinza kuvaamu mazzi ga munnyo na gawoomerera. Kama yebazibwe. Tulaba mu kubuulirwa kuno kwonna. Pawulo, Yakobo, ne tujjukira Yesu Kristo bye yagamba nti enkozesa y'emimwa gyaffe y'ennimi zaffe yetubeeza abalamu oba yetubeeza abafu. Weewaawo. Y'ensonga lwaki okuba nti enjogera zaffe oba bye twogera biba bisaale okwolesa obulamu bwaffe eri abalala bonna abatuliraanye. Weewaawo n'abo abatulirako obuwulizi. Kiba kirungi nnyo okuba nga tufuga emimwa gyaffe oba ennimi zaffe. Kama yebazibwe. Kyetuva tulaba Pawulo ng'akomekereza okubiira kwe atuwa amagezi obutaiwa oba obutazikiriza ebyo ebituzimbiddwamu kubanga tuze tulaba nga tuggumizibwa tubuulirirwa okuggumira mu kigambo kya Mukama okusimbibwa mu kyo wewaawo tukule mu kyo tubale okuva mu kyo nga tumanyi nti Yesu Kristo gwe tugulumiza mu byonna kakati nga tumaze okubifuna byonna tumaze n'okusimbibwa lwaki ate twewangula oba twesimbulula mu ebyo ebitubuuliddwa waki ate tuzimbulula tuzikiriza ebyo bye tuzimbye n'emimwa gyaffe n'enjogera zaffe eri abo abatuliraanye oba abo be tutabagana nabo oba abo abatuwulirako kubanga oluusi ebyobulamu bwaffe byogerwa ku ffe abalala babiraba wadde nga tebatubuulira si bwe guli nti ebyobulamu bwaffe byogerwa ku ffe abalala wadde tebabitubuulira nga bagamba gundi oyo yeeyita mulokole naye n'ebiddako si bwe guli mutume Pawulo nga bwe yagamba mu Beefeso essula ey'okuna olunyiriri olw'abiri mu omwenda ng'agamba nti mwekuume mulemenga okwogera ebigambo ebitasaana wabula mwogerenga ebyo byokka ebizimbanga buli muntu bwe yeetaaga biryoke bigase abo ababiwulira kama yebazibwe twekuume twekugire twerowooze okulemanga okwogera ebigambo ebitasaana mu ngero waliwo olunyiriri olugamba nti oba ogenda kwogera teeka ekigere kyo kati mu kamwa okwegukira ng'ekifaananyi ekitulagirwa nti wabula twogerengayo byokka ebizimba nga buli muntu bwe yeetaaga n'olwekyo ssebo oba nnyabo mulenzi oba muwala by'ogenda okwogera gw'ogendwa kubyogera naye bimuzimba bwe biba nga tebimuzimba byerekereze weewaawo nti weewaawo biryoke bigase abo ababiwulira tuleme kuba abo aboogera n'abantu ne twejjusa n'okwejjusa ffe kennyini oba ate ebyo mbyogeredde ki kitera okubaawo bw'obanga tonnaba kuyita mu kuyigirizibwa era nga kuno era bw'obanga omaze okuyisibwamu nekikulumiriza okwekengera obutamala gasamasama bigambo ng'oluganda olutera okuba ng'oyogera ebyo byokka ebizimba abo ababiwulira yengeri Pawulo gy'agamba awo oba okozesa amagezi eri abo abatannaba kukkiriza oba otambula nabo era mu kifo ky'okumala ebiseera byo ng'oyogera ebitasaana ebitagasa olwo ebiseera byo oba obikozesa mu magezi nga waatugambye mu Beefeso ng'onunula obudde weewaawo kubanga ebiro bye tulimu bibi ojja kwogera ekigambo kimu bwe kiti kikuleetera okuzikirira kikwonoonera eddala emirundi gyonna gye wandigezezzaako kijjawo ekigambo tekivaawo si bwe guli ekigambo ekigenze kitukola ki tekiddayo ndoza mulaba lwaki Pawulo akubiriza abakkiriza okuba abeegendereza mu ebyo bye twogera Yakobo ky'agambye nti olulimi lwenyumiriza nnyo it's boastful kubanga kyenjogera leero kati kiri ku ntambi basuba nakizaayo wadde gwakiwulidde tokisaddeeko ki mwoyo mukiraba kiba kigenze okukola ebyo bikiragiddwa oba bekitondeddwa okukola kati we tuba abo abazikiriza omulimu gwa Mukama mu ffe oba mu matwale gaatuwadde mu mirimu gyaffe oba mu buweereza bwaffe oba mu maka gaffe olwo tuba ng'abasirusiru era Pawulo be yayogeddeko mu Beefeso abatakola Mukama by'ayagala tukole ate oluusi tulooza nti tetulina busobozi tetulina resources tetulina bimala kyokka nga ekitulemesa okuba n'ebimala n'obusobozi gyemimwa gyaffe by'ebigambo byaffe tukiyiga kubanga kiba kireeta enkyukakyuka ezzannamaddala gye tuli okuviira ddala mu ffe munda mu ffe nti mpereddwa amagezi gano nino gassa mu nkola ntya nga neeragira nze kennyini okubissa ki mu nkola wewaawo olwo we mba nga mbissa mu nkola n'abalamba mbabuulirira okubissa mu nkola era bagezaako kontana nange nga bwe batugamba wano nti tulina okumanya ekyokwanukulanga eri buli muntu yenna nabo obwo bategeeza ensonga lwaki ebyo by'oteeka mu nkola obiteeka mu nkola mu ngero 10 Proverbs esula y'ekumi olunyoro 19 Suleimani yagamba nti mu bigambo ebingi temubula kwonoona naye akuuma olulimi lwe aba w'amagezi kama ebazo kye kituyamba ffe abasirise kituyamba nnyo okuba nti oyinza okugamba nti tetumanyi naye mu ngeri era tubuulirwa nti omuntu omusirusiru bw'asirika alowoozebwa ng'akola ki amanyi n'engero 17 27 naye olugamba nti omuntu omwegendereza mu bigambo bye abeera n'okutegeera n'oyo alina omwoyo omuteefu aba muntu w'amagezi mukama yeebazo y'engeri gye tusaanye okutambulanga n'abalala y'engeri gye tusaanye okweyisa nga tulina abalala naddala abatanakkiriza tuleme okubeesittaza mukiraba tuleme okubalemesa okukkiriza mukama ng'empisa zaffe enzivunula ez'oluzungu ezikijjayo era nga weno okyogerwa ng'empisa zaffe zijjudde ekisa era nga zinoga omunnyo weewaawo zibamu akawoomu oba obuwoomu weewaawo ze zireetera abantu okuba abakkiriza mukama okwagala kye tuli so si obutayagala kye tuli kubanga bw'oba omubuulizi w'enjiri nakinku kyokka ng'obulamu bwo tebwagazza bantu ky'oli tebereza njiri ki gy'oba obuulira tebuba bunnanfuusi tebuba bunnanfuusi n'olwekyo twekuume obutaba bannanfuusi hypocrites twekuume obuteesittaza balala okubalemesa okukkiriza mukama waffe Yesu Kristo sibagamba nti mubeere basirise lwakuba abamu kummwe semuli ki basirise weewaawo naye ate era osanga abasirise nga wa busungu nnyo mukiraba ng'obusungu bumuyinza era mu busirise bwe omukoonako obukoonyi bw'ati n'abwatuka n'akuwa eggambo ly'ogamba ho mukiraba n'olwekyo twegendereze ffenna abeeyita abasirise n'abeeyita aboogezi kubanga ffenna mukama yatutonda n'ebikolwa byaffe eby'enjawula okumuweesa ekitiibwa mu byonna tube abeekuuma bye twasanguza n'emimwa gyaffe era mu kubyasanguza tube abo abapima ebiseera bye tulina nga tubissaamu ensa nga tubitwala ng'ebyomugaso kubanga ebiro bye tulimu bibi biro bya kuba abeegendereza kama yeebazi nti kubanga ebiro bye tulimu bibi biro bya kuba beegendereza mu America gye batera okuwaaba abantu mu misango oyinza okwogera ekigambo olina kirikoodinga n'akutwala mu kkooti ne bakusinza omusango n'ogamba saagenderedde kyogera naye ng'akirina mu rikoodinga yakikutte dda katambi weewaawo ate ne Yesu Kristo yagamba bamujjukira mu Matayo essuula ey'okutaano nti oyo ayita muganda we raka oba ataliimu magezi gumusinze eri eggulu si bwe guli lwaki oba oyita muganda wo raka oba atalina mugaso ate ng'oyagala abe n'omugaso Peetero kyava agamba nga tumaliriza mu bbaluwa ye esooka essuula ey'okusatu olunyiro lw'15 n'16 nti mutyenga mukama waffe Kristo mu mitima gyammwe era bulijjo mubenga beetegefu okuddamu buli ababuuza okunnyonnyola essuubi lyammwe era muddengamu n'obuwombeefu awamu n'eggonjebwa mubenga ba mutima mulungi abo ababavuma era ababoogerako ekibi olw'empisa zammwe ennungi olw'okuba nga muli ba Kristo balyoke bakole ki? Baswale. Petero baluwa yesoka esula y'okusatu kuva ku nnyinolwa 15 n'olwa 16. Kubanga woba oyo atya Mukama mu mutima gwo, oba weekubiriza ebintu ebikuvaamu. Kubanga era tubuulirwa mu byawandiikibwa nti mu bujjuvu bw'omutima akamwa mukola ki? Mukwasanguza oba bye kasanguza. Bw'oyawula Mukama n'omugulumiza nga Mukama w'obulamu bwo mutima gwo, kijja kuleetera okubanga ossa endowooza entuufu oba entereevu mu bulamu bwo. N'olwekyo ebigambo by'oyogera oba by'oyiya okwogera bijja kuba bya butuukirivu. Kama yebazo, tojja kulowooza kuvuma oyo akuyisizza bubi oba okumuddiza omuliro, kubanga omanyi bulungi nti Mukama yagamba towolera ggwanga kubanga obuvunaanyizibwa bwange. Si bwe guli? Kubanga otya Mukama, n'abo abakunyiiza oba abakuyisa obubi, n'abo abakuvumaganya erinnya lya Yesu ku lulwo nga bagamba nti omala budde bwo ogenda okusabanga obutakoowa okuva ku makya paka kiro ssande yonna n'ogimala mu kusaba, ye nga tetulaba by'osaba bikuweebwa, ebyo byonna bajja byogera. Naye tubuulirwa nti olw'empisa zammwe ennungi olw'okuba muli ba Kristo bajja kuswala. Gye bujja bajja kuswala. Ne kusalako omusango bajja kukola ki? Bajja kusaala. Bajja kuswala. Mukama yebazu. Ogwo gwe munnyo ogw'ekisa ogutugwanidde okubanga guva mu mimwa gyaffe, kubanga tujjudde ekisa. Mukiraba. Tuli munnyo, si weguli, oba temukikkiriza? Muli munnyo. Kandabe munnyo abali omunnyo mu kifo kino amajagali. My friend, tali munnyo. Tuli munnyo, era engeri omunnyo gwe gutuvaamu bye bigambo byaffe ebinoze omunnyo. Mukama yebazibwe. Ate omunnyo gugasa ki nga tegutudde mu kasalt shaker? Teguba gwa mugaso. Naawe tojja kuba wa mugaso okujjako ng'omunnyo ogukuvaamu oguyita mu kamwa ko mu by'oyogera gwansa. Mukitegeera? N'olwekyo weetwala ng'omunnyo oguli mu salt shaker tekikugasa. Naye obeera omunnyo nga ebikuvaamu bye byekisa ebiggwanidde okuvaamu kubanga ojjudde ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, kiba kyolekera ddala nti oyo Yesu Kristo ali mu ggwe naye wansa wa mugaso. Ge magezi agatuweereddwa bwe tulina okussa mu nkola. N'olwekyo mbakubiriza nti buli kiseera na mu buli kimu tube abo abali omunnyo ogwa nnamaddala. Weewaawo, olwo nga Yesu Kristo lwe tujja okusobola okwanukula Banikodemu abaleero. Bamujjukira mu Yokaana essuula ey'okusatu, Nikodemu yakola ki? We yasisinkana Yesu Kristo. Gye buggweera tumanyi nti Nikodemu naye yafuuka muyigiriza waani? Wa Yesu Kristo. Kyokka era mu ngeri y'emu Yesu Kristo gy'asisinkana n'asobola okutabagana n'omukazi eyali ku mugga. Bamujjukira mu Yokaana essuula ey'okuna. Bombi yatabagana nabo mu bigambo ebyali bibazimba, nga we tulabye wagguluko, ebyali bizimba abo byali ayogera nabo. Kama yebazi, naffe we kitugwanidde totabagana na muganda wo oba mukkiriza oba si mukkiriza, mukwano gwo, okujjako nga by'otabagana naye bigambo bimuzimba, olwo obulamu bwe busobole okunoga ku munnyo gwo. Kama yebazibwe, tukitegedde? Tuleme genda ng'omunnyo gwaffe gweyongera kubeera mibiri gyaffe. Gujja kaawa. Gujja tukayira. Kubanga nga we twalaba Yesu Kristo atabagana Nikodemu n'omukazi gwe yasisinkana ku mugga ne baweebwa ekisa, naffe bonna be tusisinkana balino kubanga bawebwa sa kama yebazu kiba kirungi fena nga abakkiriza oba abayita abalokole abalokolebwa Yesu Kristo okubanti buli gwe tutabagana naye aloza ku kisa kya Mukama muffe Mukama yebazu engeri gy'aloza ku kisa kya Mukama esinga kuva mu bigambo byaffe bye twogera naye Paulo kyavudde agamba tubere beegenderevu okuba abajulira ba Yesu Kristo mu byonna nga tutambula nabo n'amagezi nga tukozesa bulungi ebiseera bye tulina ng'enjogera yaffe ya kisa era ng'enoga omunnyo tulyoke tumanye engeri y'okubaanukulanga buli kimu kama yebazu tusabe atumaliriza ntukwebaza nnyo ayi Mukama Katonda afa olw'ekigambo kyo kubanga okituma okutuyigiriza ngaawe twasabye mu ntandikwa omuntu wa Katonda alemenga okubulwa mu buli mulimu gwonna okuba atuukiridde tukusaba ayi Mukama Katonda afa otusaasire ti mu buli mulimu gwaffe tube abo abatuukiridde olw'obwegenderevu bwe tugwanidde okuba nabo mu njogera zaffe tuyambe ayi Mukama obutakemebwa ne bwe tubanga tukemebwa ayi Katonda affe tuyambe obutasobya sobole okufuga ennimi zaffe zireme tuzikiriza oba okuzikiriza abo abaloza byazo tugaana sitaani enkweze n'emitego gye obulimba bwe bwonna okuba mu njogera zaffe era amakya ga leero tuwonga emimwa gyaffe tuwonga ennimi zaffe gy'oli obujja otusaasira ayi Katonda affe ekigambo kye tubuuliddwa olunaku olwaleero kitukyusize ddala n'embeera z'obulamu bwaffe tutuukiriza ddala gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.